Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast ketiga dari Okay. Jadi ini podcast yang hari ini kita bakal bahas tentang seniman yang namanya adalah Jean Leon Gérôme. Jadi Gérôme ini adalah seniman yang sangat terkenal dulunya. Dia ini lahir di tahun 1800-an sampai 1900 kayak gitu. Dan lukisan yang bakal kita bahas itu adalah lukisan dia yang berjudul Frini Before the Areopagus. Jadi ini sekali lagi aku bilang, jadi aku pernah membahas ini di platform lainnya yaitu Spoon, dan sepertinya aku harus mencoba kembali untuk bikin podcast di Anchor, mana tahu teman-teman ada yang tertarik gitu. Dan lukisan Frini ini sendiri adalah salah satu lukisan yang pernah viral di Twitter. Jadi orang-orang itu pada berkomentar tentang seseorang yang good looking kenapa mendapat perlakuan yang lebih baik daripada orang yang tidak good looking kayak gitu. Dan mereka pada ngerelatekannya dengan lukisan ini. Mereka bilang bahwa wah, ternyata orang yang good looking, orang yang cantik, orang yang tampan sejak dulunya itu emang udah mendapat perlakuan khusus dan perlakuan yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak kayak gitu. Dan di sini aku bakal bahas tentang bagaimana cerita tentang Frini ini. Apa yang terjadi sih dengan lukisan ini gitu. Kalian bisa ngeliat fotonya di Google atau di foto dari podcast ini sendiri ada, tapi nggak bisa di zoom teman-teman. Jadi di lukisan Frini Before the Areopagus ini, jadi ada seorang wanita yang telanjang di tengah-tengah jaksa, di tengah orang-orang pengadilan, dan satu orang yang melepas jubah dia kayak gitu. Dengan tubuhnya yang sangat proporsional, sangat cantik, sangat putih, dan si wanitanya sangat malu dengan buat telanjangnya, tubuh gamblangnya gitu, jadi ditutupin. Nah, jadi untuk sebelum kita menelusuri lebih jauh apa maksud dari lukisan ini, jadi kita bakal bahas dulu biografi dari Jean Leon Gérôme gitu. Dan semoga teman-teman betah dan keep on listening di podcast-nya. Okay. Nah, jadi si Jean Leon Gérôme ini adalah seorang pelukis dan dia adalah seorang pemahat Prancis. Dia melukis tentang sejarah, mitologi Yunani, orientalisme, dan potret tradisi, serta lukisan-lukisan akademik. Nah, tentang lukisan akademik itu apa, orientalisme apa, ntar bakal aku bahas di podcast-podcast selanjutnya. Jadi, sekedar untuk cari tahu, kalian bisa cari tahu sendiri. Jadi, si Gérôme ini, kita sebut aja Gérôme, karena bilang Jean Leon Gérôme itu terlalu panjang. Gérôme. Jadi si Gérôme ini punya nama lengkap adalah Jean Leon Gérôme. Dia ini lahir di Haute-Saône, Prancis. Dia lahir di 11 Mei 1824 dan dia meninggal di Paris, Prancis 10 Januari 1904. Dan dia hidup selama 79 tahun. Kebangsaannya adalah Prancis dan gerakan seni dia itu di akademik dan orientalisme. Karya terkenal dia itu salah satunya adalah Frini dan yang bakal kita bahas itu. Tapi dia banyak banget karya-karya lain teman-teman. Jadi kalau yang tertarik dengan orangnya bisa mencari tahu sendiri. Jadi Frini Before the Areopagus ini adalah salah satu lukisan yang terkenal dan terkenal dengan anekdotnya gitu, laten, melodramatik, dan terkadang terlihat erotis gitu. Dan si Gérôme ini termasuk salah satu seniman yang sangat berpengaruh di Paris gitu. Nah, jadi sebenarnya biografi Gérôme ini nggak terlalu banyak dan nggak terlalu komplikasi kayak seniman-seniman lain. Jadi Gérôme ini adalah seorang anak dari orang tua yang bekerja sebagai pandai emas, dan Gérôme ini anak yang dari dulunya emang rajin belajar. Dari sejak dini dan dia udah mempelajari sejarah, bahasa Yunani dan Latin sampai dia ke sekolah menengah gitu. Jadi dia udah mendalami ilmu sejarah, bahkan dia sangat menyukai bahasa gitu. Gérôme sendiri belajar melukis itu dari seorang pelukis neoklasik namanya itu Claude Basile, dan si Gérôme ini diinstruksikan untuk kamu coba deh belajar model dan gips gitu. Dan dari hasil dia belajar, si Jerome ini pernah memperoleh hadiah kertas karya seninya itu di tahun 1938. Dan karena aku tadi Dini emang pintar, cerdas dari kecilnya, jadi di umur 16 tahun si Jerome ini sudah memperoleh sarjana. Dia disebut sebagai sarjana muda. Dia pergi ke Paris dan dia belajar melukis di La Roche untuk bertahan hidup selama di Prancis. Si Jerome ini bekerja, contohnya kayak mengecat mobil, mengerjakan gips. Dia juga ngerjain sketsa dan malamnya dia baru fokus sama melukisnya gitu, yang emang dia benar sukai. Dan si Jerome ini juga sempat bekerja di Louvre. Dia itu bekerja untuk memproduksi yang old master, jadi kayak reproduksi kayak gitu. Dan juga beberapa ukiran-ukiran dikerjakan oleh si Jerome. Dan karena kemampuan dan konsistensinya dalam dunia kesenian, jadi orang tua si Jerome ini yang emang pekerjaannya adalah pandai emas dan mungkin pengen anaknya maksudnya melanjutkan dari usaha keluarga mereka, jadi akhirnya orang tua Jerome memperbolehkan anaknya menjadi seorang seniman gitu. Nah, jadi kita lanjut ke tahun 1856. Jadi si Jerome ini pernah melakukan perjalanan pertamanya ke Timur Tengah dan dia mengunjungi beberapa tempat suci, contohnya itu di Afrika Utara dia juga pernah. Dan selama periode ini dia itu banyak menciptakan karya-karya orientalisme yang pertama dia gitu. Dan meloncat ke 3 tahun setelahnya, Jerome ini juga sempat memamerkan karya-karya dia di New York dan juga mendapatkan kesuksesan sekaligus, maksudnya itu kesuksesan sekaligus kejatuhan bagi karir dia. Karena banyak orang yang mengkritik atas karya-karya yang orientalisme dia gitu. Nah, kita lanjut ke tahun beberapa tahun setelahnya, di tahun 1863, jadi si Jerome ini menikah dengan seorang putri pedagang barang seni. Dan si orang yang dagang di dunia seni ini cakupannya udah internasional. Dia menikahi putrinya dan bagaimana bisa bertemu ya, karena kerjasama bisnis di antara mereka selama 4 tahun gitu. Si ayah si wanita ini, si ayahnya Mary dan juga si Jerome-nya gitu. Dan mereka akhirnya menikah, terlibat asmara dan mereka memiliki 3 anak, 1 putra dan 2 putri. Di tahun 1898, jadi si Jerome ini dinominasikan untuk mendapatkan gelar Legion d'Honneur, di mana itu si Jerome mendapat keistimewaan tidak harus pergi militer. Dan di tahun 1904, ini udah meloncat lebih jauh lagi, si Jerome ini meninggal di usia 80 tahun dan banyak yang bilang kalau dia itu meninggalnya dadakan. Dan dia itu meninggal saat sedang duduk di depan lukisan. Dan dia itu terlihat sehat dan penuh energi. Dan si Jerome itu, aku banyak banget pakai kata. Dan si Jerome ini dimakamkan di depan patungnya sendiri di Montmartre Cemetery. Dan Jerome itu meninggalkan, maksudnya warisan dia itu berupa 70 patung dan 700 lukisan selama hidupnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kita gak bakal banyak bahas tentang biografi seorang Jerome. Kita bakal lebih fokus ke lukisan Finis Before the Areopagus. Dan sebelum membahas tentang lukisannya, kita bakal membahas saya akan menceritakan tentang deskripsi karyanya dulu. Jadi nama senimannya adalah Jean-Léon Jerome. Dia ini lahir di tahun 1824 sampai 1904. Karya ini sendiri dibuat tahun 1861. Mediumnya itu oil on canvas dan ukurannya itu 80,5 cm x 128 cm. Dan lokasinya itu sekarang sekarang itu dipamerkan di Kunsthalle Hamburg, Jerman gitu. Lukisan ini sendiri pernah dipamerkan oleh Giro di salon 1861. Dan karya yang sejenis Frimi, maksudnya banyak karya-karya lain yang terinspirasi dari lukisan si Jerome ini. Ada dua karya, namanya itu Frimi Before the Chicago Tribunal by Bernhard Killiam, itu di tahun 1884. Dan satu lagi karya yang judulnya The High Tariff, Frimi Before the Tribunal 1908. Dan dua karya ini mengkritik seseorang dan berhubungan dengan politik gitu teman-teman. Jadi kalian bisa searching. Nah, jadi kita bakal bahas siapa sih si Frini gitu. Ada apa sih dengan Frini Before the Areopagus ini? Jadi sebenarnya enggak banyak hal bisa kita ketahui tentang siapa sih Frini gitu. Kenapa dia bisa cantik itu gitu. Karena banyak catatan dari catatan kehidupan si seorang Frini itu hilang begitu saja, kayak hilang di telan bumi atau emang sengaja dihilangkan gitu. Tapi ini aku ada beberapa info dari Quora yang bilang kalau si Frini ini itu bukan nama aslinya. Nama aslinya itu adalah Nisarik, itu arti dari namanya adalah memperingati kebaikan. Dan orang-orang itu pada manggil dia Frini, atau Frini itu artinya adalah katak. Orang-orang menganggap dia itu kulitnya berwarna kekuningan, tapi di beberapa literatur yang saya dapat, jadi si Frini ini sebenarnya kulitnya sangat putih, sangat cantik. Juga kalian bisa lihat kan lukisannya gimana. Dan si Frini ini bilang, nggak apa-apa aku disebut sebagai katak kayak gitu, aku terserah sih orang mau manggil gimana aja asal mereka senang gitu. Jadi si Frini ini adalah seorang yang sangat cantik, bahkan kecantikannya itu pernah ditulis oleh beberapa orang, yaitu hampir mirip seperti Aphrodite. Dan banyak banget orang-orang yang menjadikan si Frini ini sebagai inspirasi dalam membuat lukisan dan patung. Jadi dia ini juga bekerja selain model. Dan si Frini ini adalah wanita yang sangat independen, kuat. Bahkan dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri di dunia patriarkial Yunani kuno gitu. Dan dia banyak disukai oleh para lelaki di masanya gitu. Dan si Frini ini sepertinya tidak punya keluarga, atau emang tidak pernah orang-orang mencari tahu siapa keluarganya gitu. Si Frini ini pekerjaannya sebagai seorang tunasusila atau pelacur yang sangat high class. Dan dia juga bekerja sebagai model untuk beberapa karya seni yang indah, terutama yang bertema Aphrodite, kayak gitu, Dewi Aphrodite. Bahkan kayak aku bilang tadi, si Frini ini banyak mendapatkan julukan sebagai Aphrodite Rising from the Waves, karena ada juga salah satu lukisan yang menceritakan tentang si Frini ini sedang dijadikan model. Dan dia tuh telanjang untuk pergi ke sebuah pantai. Mereka itu kayak melakukan pemujaan untuk dewa apa kayak gitu. Kalian bisa cari tahu karya yang berhubungan dengan Frini lainnya. Seingat aku ada satu lagi sih. Dan si Frini ini kaya, jadi dia itu kaya dari pekerjaannya sebagai wanita tunasusila. Dan banyak banget kasih dia itu, atau pacar-pacar dia itu orang-orang terkenal di masanya. Nah, jadi dari kekayaannya dan juga dia banyak disukai pria, jadi banyak orang-orang yang menuduh dia yang enggak-enggak kayak gitu teman-teman. Jadi kan si Frini ini sering mendapat julukan Dewi Aphrodite kayak gitu. Dan pada masa itu beberapa orang tidak menerima bahwa dia itu seorang dewi, tapi kok pekerjaannya sebagai tunasusila gitu, sebagai pelacur. Dan itu dianggap sebagai sebuah penistaan serius, terutama pada negara yang dikendalikan oleh gereja gitu. Dan ya udah, si Frini ini akhirnya dijatuhi hukuman, dan hukumannya itu adalah hukuman mati gitu. Jadi saat di sidang, si Furini ini udah melakukan berbagai cara, tapi udah melakukan pembelaan, tapi ya kalian tahu lah, itu di tempat yang benar-benar patriarkinya kuat dan dia hanyalah seorang wanita tuna susila, mungkin saja para pacar-pacarnya atau pelanggan-pelanggannya tidak mau mencari masalah gitu ya dengan membantu dia di persidangan gitu, teman-teman. Nah, jadi si Frini ini akhirnya diadili di sebuah tempat pengadilan di zaman itu, namanya adalah Areopagus. Jadi Areopagus ini untuk tempat mengadili perkara-perkara kejahatan. Dan aku pernah mencari tahu lebih jauh. Jadi di tempat Areopagus ini, tempat itu seperti di atas bukit. Jadi agak tinggi tempatnya daripada desa-desa atau tempat tinggal orang-orang di situ gitu. Jadi untuk menuju ke sana itu sepertinya sangat sulit. Dan ada pernah yang bertanya sama aku kayak gini, jadi kenapa dia gak kabur aja sih selama di sidang di Areopagus gitu. Aku bilang dong, itu tempatnya di tempat ketinggian, jadi bagaimana mungkin gitu, aku bisa dia kabur juga kemana, di bawah itu udah semua tempat tinggal penduduk kayak gitu, ya siap-siap aja bakal dihajar massa. Jadi gitu sih. Dan si Frini ini ternyata didukung oleh satu orang, makanya ada satu orang yang membela dia di saat semua orang menyalahkannya dan meninggalkannya. Jadi ada seorang filsuf namanya Hyperides. Jadi si Hyperides ini merupakan salah satu dari kekasihnya, dan si Hyperides ini mau menolong si Frini dengan cara menjadi pengacaranya dan juga membantu berbicara saat di pengadilan gitu. Namun sudah berbagai cara, sudah berbagai kata-kata yang keluar, dan sudah berbagai pembelaan sudah dilakukan oleh si Hyperides, tapi tetap aja belum ada hasil, dan si Frini tetap bakal dijatuhin hukuman mati gitu. Hingga di suatu kejadian, si Hyperides ini kepikiran untuk satu cara untuk melepaskan si Frini, yaitu dengan melepaskan jubah yang dia gunakan. Jadi mungkin sudah ada rencana sebelumnya di antara mereka. Jadi si Hyperides ini bilang kalau nanti saat di pengadilan aku akan buka jubah kamu di tengah para jaksa dan orang-orang yang bekerja di pengadilan kayak gitu. Dan terjadilah hal itu. Jadi kalian bisa lihat di lukisan seorang laki-laki itu, si Hyperides sedang membuka jubah si Frini gitu. Jadi terlihatlah tubuh dia secara gamblang, terlihat tubuh dia yang sangat bagus seperti yang orang-orang bilang, yang ala-ala Dewi Aphrodite. Tapi dia, si Frininya tampak malu dengan menutupi mukanya. Kalian bisa lihat kan, si Frininya sini tidak menggoda, tidak menantang orang-orang gitu, tapi dia benar-benar malu. Karena lihat sendiri ekspresi dari jaksa dan juga ekspresi dari orang-orang yang ada di situ, itu ada yang melongo, ada yang tertarik, ada yang kayak bilang, "Oh, what?" gitu. Ada juga yang terlihat biasa aja mukanya gitu. Bahkan ada orang yang di belakang dari si Hyperides, kalau kalian cek gitu, kayak melongo kayak gitu. Kayak mungkin sesuatu yang tidak pernah terjadi di pengadilan gitu. Dan ada seorang wanita yang sangat cantik yang selama ini terkenal di daerah situ, tiba-tiba dilepaskan jubahnya gitu. Jadi orang-orang yang selama ini bukan pelanggannya mengetahui, wah ternyata emang bener secantik Aphrodite kayak gitu. Nah, jubahnya sendiri kalian bisa cek di lukisan itu, warnanya kayak blus pucat gitu, kayak warna baby blus pucat, dan terbuat dari kain yang sangat lembut dan halus, dan itu emang layaknya pakaian dari wanita kaya gitu. Si Frini ini sendiri tubuhnya emang benar-benar terawat banget sih. Dari tubuh yang terawat itu kayak kulit yang putih gitu, menandakan si Frini ini tidak pernah bekerja di tempat-tempat kasar, contohnya bekerja di ladang kayak gitu. Bahkan dia mungkin tidak pernah keluar rumah yang memungkinkan kulitnya untuk terbakar sinar matahari gitu, kulit yang kasar. Dan tadi ada baca juga. Jadi si Frini ini akhirnya dibebaskan karena si Hyper Rage ini bilang kalau apakah kalian benar-benar mau membunuh atau ya membunuh, membuat mati seorang yang kecantikannya diberkahi oleh seorang Dewi Aphrodite gitu. Apakah kalian ingin membuat murka seorang Dewi Aphrodite kayak gitu? Dan emang sesuai dengan faktanya gitu, dan emang sesuai dengan kenyataannya bahwa si Prini ini emang cantik banget gitu, bukan bohongan gitu. Jadi si para jaksa dan juga orang-orang yang di dalamnya yang ramai itu pada juga merah itu, mereka akhirnya melepaskan si Frini, dan akhirnya si Frini tidak jadi dihukum mati kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, akhirnya si Frini ini dibebaskan dan dia akhirnya memiliki hidup yang sangat panjang. Tapi ya kayak gitu, sangat disayangkan beberapa catatan tentang kehidupan seorang Frini itu emang benar-benar hilang. Tidak ada yang tahu apa emang sengaja dihilangkan kayak gitu. Dan seperti yang tadi, Hyper Rage ini meminta belas kasih kepada orang-orang tersebut yang berjubah merah itu, dan dengan belas kasihan bahwa kalian tega membunuh seorang yang emang diberkahi kecantikan seperti si Frini ini gitu. Dan akhirnya si Frini dibebaskan. Tapi ada beberapa versi lain tentang cerita seorang Frini ini. Jadi ada yang bilang bahwa, cerita lain yang bilang bahwa si Frini ini sebenarnya menangis dan memohon-mohon kepada para hakim, jaksa, dan orang-orang yang ada di situ secara individual. Dan akhirnya si Frini ini dibebaskan atas rasa iba gitu, atas rasa iba karena dia udah menangis, memohon-mohon, dan dia dibebaskan gitu. Tapi ada versi lain juga yang mengatakan bahwa si Frininya menggoda dari si itunya, si hakim, jaksa, dan orang-orang yang berjubah merah itu gitu. Dan kita nggak tahu versi yang mana yang benar gitu, kita hanya melihat secara yang terlihat. Jadi apa yang ada di lukisan kita menyamakan dengan, sesuai dengan lukisannya si Jean Leon Jerome ini gitu. Nah, akhirnya si Jerome ini membuat lukisan Frini. Dari beberapa versi tadi itu memilih dengan yang si Frini itu malu saat tubuhnya dipertontonkan, dan anggota-anggota pengadilan yang dilukis itu dengan ekspresi yang berbeda-beda, dengan ya lukisan itu dibuat dengan guratan yang sangat indah. Dan beberapa hal juga terlihat kontras dari karya ini. Kita berbicara tentang komposisinya, jadi kayak dari warna dari kulit si Frini sendiri sangat putih, sangat pucat gitu. Jadi berbanding terbalik dengan warna jubah dari si anggota pengadilannya gitu, berwarna merah marun, merah terang kayak gitu. Dan tempatnya terlihat banget kayak pengadilan zaman dulu. Jadi tempatnya emang dibuat tempat ramai gitu. Dan kalian juga melihat bagaimana penampakan seorang si Hyper Rage. Dan satu itu sih aku nggak paham itu siapa. Seseorang yang di belakang ataupun di samping dari si Hyper Rage itu siapa gitu. Dan sepertinya begitu aja. Oh iya, Frini Before Areopagus ini ada versi Perancisnya namanya. Maksudnya nama karyanya, nama lukisannya itu Frini Devant l'Areopage gitu. Atau kalau di orang-orang juga banyak mengenalnya karya ini sebagai seorang pelacur legendaris yang diadili gitu. Jadi ya begitu cerita tentang Frini, seorang tunasusila, dan Jean Leon Jerome yang melukisnya dengan guratan-guratan yang sangat indah. Dan beneran sih Frininya emang cantik. Jadi jawaban tentang apakah orang yang good looking mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan baik dari orang-orang lain gitu sejak zaman dahulu kala? Ya mungkin saja gitu. Tapi apabila kamu emang tidak tidak secantik Frini atau tidak setampan apa ya, pokoknya orang yang sangat tampan ataupun sangat cantik, kalian tidak termasuk kategori itu, kalian bisa apa sih, menarik perhatian orang lain dengan cara yang berbeda gitu, yang akhirnya dengan kebaikan hati kalian, dengan sikap kalian, karena percuma cantik tapi tidak punya attitude gitu, tidak punya attitude. Dan ada baiknya kalau kalian udah cantik, udah tampan, punya sikap dan sifat yang baik, nah itu tuh baru nilai plus. So begitu pembahasan tentang Rini Before the Ario Bagus, karyanya Jan Rion Jirong. Semoga kalian bisa memetik sesuatu dari karya ini, bisa bermanfaat. Tidaknya tahu satu lukisan, tahu artinya apa, tahu latar belakang ceritanya bagaimana gitu. Dan semoga kalian masih mau tetap mendengar podcast ini. Sampai ketemu di episode keempat. Mungkin aku bakal upload beberapa hari lagi. So, sampai ketemu lagi. I'll see you soon. Thank you.